материнство Жорж Санд раз по раз ускладнювало справу. Вона взяла на виховання молоду племінничку Огюстин Бро, гарну дівчину, з якою фліртував Моріс. В Огюстин був закоханий молодий художник Теодор Руссо, але Соланж розладнали їхні взаємини, відкривши очі Теодорові на стосунки між Огюстин і Морісом. Одне слово – болото. Болото й дрібноміщанські перипетії, які повинні були дуже вражати Фредеріка. Мадам Санд не дозволяла йому забирати голос у таких справах, даючи йому зрозуміти, що то його не стосується, що він тут чужа людина. Незабаром прилучилася до цього і справа одруження Соланж, котра буквально напередодні підписання шлюбного контракту з молодим сусідом раптом перемінила своє рішення і постановила вийти заміж за ординарного прихильника мадам Санд, скульптора Клезанже. В історії з цим заміжжям Шопен виявив куди більше розсудливості, ніж мадам Санд. Він був проти нього, але коли вже так сталося, визнав факт доконаним і намагався підтримувати з молодим подружжям нормальні стосунки. Мадам Санд не могла цього пробачити. Стала влаштовувати йому обурливі сцени. Вона і Моріс проводили із Соланж та її запальним чоловіком справжню війну. Шопен покинув Ноан у листопаді 1846 року, ще до тих сумних подій. Тим часом ніщо не вказувало ще на те, що він уже ніколи не повернеться до цієї домівки, яка мала таке велике значення для всієї його творчості. Сварки з Морісом з будь-якого приводу, домашні чвари, навіть із заслуг, набридли Шопенові. Але передусім він відчував, що його товариство стало обтяжувати мадам Санд, що він попросту став для неї обузою. Про кохання вони давно перестали говорити. Дружба була щонайменше сумнівна. Сердечний тон Шопена давно перемінився на іронію, сповнену гіркоти. Щодо ранкової зорі, натяк на ім'я мадам Санд Аврора, то велика імла була вчора. Сьогодні, сподіваюся, сонця. Всі її боготворять. Неубога, доброчинна. Замість зробити дочці весілля, дала 1000 франків для бідних своєї парафії, як у нас кажуть. Часом тільки говорить неправду, але ж це дозволено романістові. Отож, цей романістський звичай говорити неправду, а точніше оповивати правду в довгі пасма гарно побудованих фраз, запевне, був причиною розставання з Шопеном. Але в той же час він затемнював ці причини, виставляючи їх щораз в іншому світлі. А в міру того, як сама мадам Санд починала вірити своїм словам і пристосовувати до них свої вчинки. Її заносять слово і перо. Гірко реагує на це Шопен, пишучи до своєї родини: «Для наших стосунків пера не вистачає». Їй же пера, фраз вистачало. У тогочасних екзальтованих жінок було узвичайно публічно добивати своїх коханців у романах з прозорими натяками. Мадам де Агу у своїй «Неліді» створила жахливий, несправедливий пасквіль на Ліста. Мадам Санд, намагаючись позбутися Шопена, написала свою «Лукрецію Флоріані», де під іменем князя Карла вивела Фредеріка. Ці дами вміли писати так, що портрети були схожі, кожний їх пізнавав, і одночасно смертельно ранили серця відтручених чоловіків презирством і несправедливістю. В образі Карла, який був тим ввічливіший, чим більше відчував себе враженим, котрий своїм холодом прикривав свої незносні у співжитті вади, ревність і жорстокість, що протистояли шляхетній доброчинності Лукреції, котра, підкоряючись своєму пеликановому інстинкту, кров'ю годувала мерзенного князя і власних дітей, які були єдиними його суперниками, випнуто негативні риси характеру Шопена і приховано його достоїнства. Лукреція Флоріані була останнім цвяхом, вбитим у гроб їхньої дружби, їхніх взаємин. Шопен не подав знаку, як це його дошкулило, образило і принизило, але запам'ятав те глумлення найдорожчих почуттів задля сумнівної літературної вартості. Мадам Санд у своїй жорстокості дійшла до того, що прочитала вголос свій роман, ну, напевне, фрагменти, Шопенові у присутності Ежена де Лакруа. Гортензія Аллар з глибоким обуренням писала про цей твір. Мадам Санд представляє нам Шопена з огидними кухонними дрібницями і холодом, яких нічим не можна виправдати. «Я зазнав страшних мук під час читання цього роману», – пише Делакруа в одному зі своїх листів. «Мене однаково здивували і кат, і жертва. У мадам Санд не було і сліду сум'яття, а Шопен не переставав захоплюватися твором. Вийшли ми з ним опівночі. Йому захотілося провести мене, і я скористався випадком, щоб узнати його справжню думку. Чи не прикидався він у моїй присутності? Виявляється, ні. Він не зрозумів і надалі захоплювався переді мною цим романом. Чи може бути характерніша для Шопена сцена? Не могло бути, щоб він, такий дока в карикатурах, не пізнав себе в цьому романі. Але навіть своєму найближчому приятелеві не хоче давати в руки зброї проти жінки, котру колись кохав. І при тому йому соромно за неї, соромно за її дріб'язковість, за її бабську злостивість. І він приховує всі свої прикрі і змішані почуття, широко розводячись про достоїнства Лукреції Флоріані. Яка людина! Доказом того, що він пізнав себе і свою господиню в образах цього роману, є зітхання, що вирвалося в нього значно пізніше в одному із листів з Англії. «Ніколи нікого я не проклинаю. Але такі незносні зараз мої муки, що, здається, було б мені легше, якби я міг проклясти Лукрецію». Увесь цей прикрий фінал мадам Санд овинула в такі сувої фраз, що іноді, читаючи ці папери, можна очманіти. 7 травня 1847 року вона питає Гжималу про здоров'я Шопена, про яке дійшли до неї недобрі звістки. Того самого дня вона нотує у своєму щоденнику: «Отже, я досягла 45 років, зберігши залізне здоров'я, зазначаючи короткого болісного недомагання, яке коштує мені заледве кількох годин спліну, що наступного дня розсіюються. Душа моя почувається досконало, і тіло так само. А наступного дня до мадмуазель де Роз'є: я хвора від занепокоєння, і голова мені йде обертом, коли я пишу ці слова. Я дуже страждаю, запевняю вас. Благаю хоч кілька слів. Я не смію писати до нього, боюся занадто зворушити його. Боюся, що заміжжя Соланж дуже йому не сподобається. а перед тим до Моріса. «Ані слова не говори про це Шопенові. Що йому до того?» І ще до мадмуазель де Роз'є. «Я не можу зробити Шопена главою родини і вважати його сімейним радником. Мої діти ніколи на це не погодяться. Я втрачу всю свою гідність у житті». Але, незважаючи на це, до весни ще кружляють листи між Парижем і Ноаном, де мадам Санд проводить цілу зиму. Немає нічого боліснішого за ці записочки Шопена, щораз коротші, щораз іронічніші, щораз гіркіші. Але справа не кінчається поступовим завмиранням, як іноді вважають. Були ще й останні листи від мадам Санд до Шопена і від нього до неї. Ці болісні послання, що з вогню постали і в огонь обернулися. Але слід від них залишився. Вони мали бути страшні. Делакруа, котрому, незважаючи ні на що, Шопен показував прощальний лист своєї колишньої коханки і матусі, занотовує у своєму щоденнику 20 липня того ж року. Слід визнати, що лист був жахливий. Прозирають у ньому жорстокі пристрасті, довго стримуване роздратування. За контрастом, який був би забавний, якби не стосувався такого сумного предмета, час від часу літератор заступає жінку і розсипається у тирадах, почерпнутих з якогось роману чи філософської проповіді. А мадам Санд у той самий час, коли вона занотовує, що чудово почувається як фізично, так і духовно, рве на собі шмаття. Смертельно хвора. Я ламаю собі голову, чого немає листа. Нарешті отримую із сьогоднішньою вранішньою поштою листа Шопена і бачу, що, як завжди, я стала жертвою свого глупого серця. І що тоді, коли я провела 6 ночей, не зімкнувши ока, непокоючись про його здоров'я, він займався злостивим думанням про мене і злостивими балачками про мене з подружжям Клезанже. Прекрасно. Його лист сповнений забавної гідності і проповіді цього чулого батька сімейства будуть для мене справжньою наукою. Але що найголовніше, мадам Санд писала до мадмуазель де Роз'є 25 липня, тобто через 5 днів по тому, як Делакруа записав у щоденнику, що лист мадам Санд був жахливий. Ось такі наскрізь фальшиві слова, призначені, певно, для декорування цієї гидкої справи, де екіпажі, чемодани, фортепіано були звалені в одну купу як непотрібний реквізит. Дорога подруго, я занепокоєна, вражена, вже багато днів я не маю вістей від Шопена. Навіть не уявляю, як давно, коли ж я в журбі, що вбиває мене, я втратила лік дням. Але надто довго вже, як мені здається, не маю я вістей. Загнати комусь стилет у серце, а потім бідкатися, що не пише і не приїжджає. Це вже занадто, навіть як на романістку. Примітивно кінчається ця історія, що мала бути така романтична. Шопен вийшов з неї зовсім розбитий. А я мушу все ж таки закінчити деякі рукописи, перш ніж вийду звідси, писав якось влітку Шопен рідним з Ноана, бо взимку компонувати не можу. Зими бувають надто важкі. Особливо перша зима після від'їзду з Ноана. І, мабуть, ще гірша зима 47-48 років, коли я і здоров'я Шопена, не підправлене літнім відпочинком, починає підводити його по всіх статтях. та й увесь триб його життя, позбавленого жіночої опіки, суперечив усім вимогам профілактики. Навіть здорова людина недовго це витримала б. То що вже казати про людину тяжко хвору? У квітні 1847 року вперше з'являється надзвичайно тривожна звістка. На завтра велю внести себе до Джейн. Шопен уже не може підніматися на верхні поверхи. Весь час він скаржиться на катар чи грип. Та незважаючи на це, він важко працює. А тим часом залишаюся тут, давати, як і раніше, багато невтомливих уроків у себе. Сьогодні я маю піти до Шефера, позувати для мого портрета і дати 5 уроків. Дуже зайнятий на всі сторони і нічого не роблю. «Буду кінчати», – пише він до родини. «Маю дати урок молодій Ротшильд, потім одній марсельці, а потім англійці, потім шведці, і прийняти о 5 одну родину з Нового Орлеана, рекомендовану Плеєлем, потім на обід до Лео, ввечері до Пертвісів, і спати, якщо вдасться». Отже, безсоння. Які його причини? Передусім, прогресуюча хвороба. Організм Шопена відчайдушно бореться з туберкульозом. Серце і шлунок досить міцні і підтримують життя протягом довгих місяців. Навесні 1847 року Шопен пише, що його треба нести вгору по сходах, а живе ще 2,5 роки. За сучасних методів лікування йому зберегли би ще багато років життя. Тодішня ж медицина була безсила. Консультація і ліки, описувані Шопеном, справляють жалюгідне враження. Ну хіба ж можна назвати лікуванням нюхання гомеопатичних флаконів? Цілковита відсутність догляду за хворим сприяла прогресуванню хвороби. А спогади і відлуння минулого кохання і дружби викликали гнітюче самопочуття. Важкі були ці безсонні ночі. Наскільки важкі, свідчать про це листи до родини, в яких думка Фредеріка, кружляючи, раз по раз повертається до доброї пані з Ноана. Шопен старається затамувати ці гіркі спогади, забавляючи рідню або якими новинами. Але знову, достеменно, як у безсонну ніч, повертаються ці сповнені жалю і смутку вирази. Знову одержав сьогодні вість з Ноано. Здорові і знову переобладнують будинок. Люблять міняти, аранжувати, і Люсі, котра з ними звідси поїхала, також відправили одразу ж по приїзді, як мені пишуть. Отож, зі старих слуг, яких Єнджеєвичі бачили, немає вже жодного. Старий садівник, що 40 років був, потім Франсуаза, що 18 років була, зараз Люсі, що там народилася і в одній купелі з Соланж хрещена. І Шопена прогнали тому, що він зістарився, подумки добавляє він. Усе це від часу прибуття тієї кузинки, котра важить на Моріса, а він з цього користується. І знову схаменувшись, «Я зараз зовсім здоровий, це правда, як те, що я вас кохаю. Спокійний, наскільки можу. Хоч мушу вам признатися, що це безпутня заміжжя соль, котру я протягом 10 років бачив щодня і часто був посередником між нею і матір'ю, трохи прикре враження зробило на мене. Пані С. не зможе пом'янути мене в душі тільки добром, якщо оглянеться назад. І знову, ох, як важко заснути. Дивна істота при повному розумі. Якийсь на неї шал напав. Баламутить у своєму житті, баламутить у житті дочки. Задля власного виправдання вона хотіла б знайти звинувачення проти тих, котрі добра їй зичать, котрі їй вірили, котрі нічого поганого їй не зробили, і котрих вона не може бачити коло себе, бо вони – дзеркало її совісті. Тим часом її опав дивовижний пароксизм матері, що грає роль кращої і справедливішої матері, ніж вона є насправді. Гарячка, на яку немає ліків. Грає роль матері кращої, ніж є насправді. Взагалі грає роль. Усе, що вона говорить, це тільки пусті слова й жести. Безсонними ночами, коли дошкуляє кашель і холодний піт заливає чоло, повертаються спогади цих слів та жестів. І бачиться, що все минуло, і вороття вже немає. Власне кажучи, особисте життя повністю програне. Шопен цілком певний цього. Ерзац, котрий він якийсь час мав за життя, підвів його. Це була лише паперова декорація. Всі, що його оточували, тільки грали роль. Правдивим було лише його серце. І воно зазнало багато ударів. З-під тиха, але вразливих. Хто ж міг би припустити, що ці удари спричинять смертельну рану? Після розриву із Жорж Санд він не міг уже починати нового життя. На нього чекала смерть. І нікого не було поруч. Ще у 1845 році він писав до Вітвіцького: «З тобою я міг би добре виплакатися». Хотілося йому виплакатися на чиїхось колінах, а коліна були Жорж Санд. Зараз і цих колін, за які хапався колись Гжимала, забракло. Вони також були із пап'є-маше. Він почувався, як звільнений гувернер. Не один з домашніх вчителів зазнав цього почуття. Наприклад, Жміховська чи Жеромський. Почувався, як удома, навіть втручався в особисті справи. Взагалі, був потрібною людиною в сім'ї. Аж раптом, певного дня, одержує останню платню і до побачення. Йому давали зрозуміти, що він чужа людина. В серці залишається почуття гіркоти і приниження. Усього цього зазнав і Шопен. У такому важкому становищі звертався він, очевидно, до земляків. Та не знаходив він у них підтримки. Не мав з ким добре виплакатися. Бо, мабуть, ні в кого не було в очах сліз на обіді в пані Дельфіни. «Котру більш ніж кохаю», – писав він до родини. Ні, на рауті у пані Калержі. По суті, вона добре грає і дуже великий успіх має у великому світі, достеменно паризькому. На прийомах у Чарторийських – вічна нудота. Тов'янщина, на превелике засмучення Шопена, вчинила спустошення в душі і розумі Міцкевича. Разом із Жорж Санд регулярно ходив він на його лекції про слов'янські літератури, з жахом помічаючи містичні збочення поета. «Чи може бути більше божевілля?» – говорив Шопен про Тов'янщину. Його світлий, точний розум ані на хвилину не міг погодитися з концепціями Тов'янського, так само, як і зі сповненої містики суспільною теорією П'єра Леру, друга й підопічного мадам Санд. Гжимала ж завжди був поглинутий більш чи менш комерцією. То виграючи на біржі, то знов зазнаючи фінансової кризи, будучи пошарпаний яким-небудь пройди світом. дедалі самотніше стає Шопенові серед емігрантів. Ясь Матушинський давно в могилі. «В душі десь там мене кохаєш», – пише він до Фонтани, – «так, як і я тебе. А зараз, може, ще дужче, бо ж тепер ми ще більші польські сироти, і Водзінського, і Вітвіцького, і Плятерів, і Собанського немає вже серед нас». Фонтана скоріше довірена особа, ніж друг. Так само ставиться до Шопена, як одинець до Міцкевича. А решта – то такі, як Новаковський. Добрий, але такий бевсь, що нехай Господь милує. Вся Варшава, яка після придушення революції перетворилася на глуху, відрізану від світу провінцію, постає перед очима Шопена, коли він має справу з подібними бевзями, що прибувають з батьківщини. На думку про повернення до Варшави, він може тільки болісно посміхнутися. Одначе, я забув, що багато ще таких людей на світі у нас, котрі живуть, не знаючи, як, для чого і навіщо.